Do nedělního poledne zbývá pouhá hodina a Český rozhlas Pardubice vám, naši milí posluchači, nabízí tradiční předkrm svátečního oběda. Dnešní východočeské výlety jsem připravil já, tedy Jiří Fremut, a putovat budeme po sklářské stezce v Orlických horách. Společně s regionálním badatelem Bohumírem Dragounem vás provedeme historií sklářství od prvního osídlování hor až po začátek 20. století, kdy v Deštném vyhasla poslední huť. A putovat budeme nejen časem, ale i prostorem. Kačenčina sklářská stezka vede z Deštného přes hřeben až k polské hranici a celkem měří bezmála 16 kilometrů. Orlické hory tentokrát přivítali výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes si budeme povídat o sklářství v Orlických horách, které vlastně mělo klíčový význam pro rozvoj tohoto regionu a jeho osídlení. No a naším průvodcem bude Bohumír Dragoun, regionální historik, odborník na Orlické hory. Dobrý den, pane Dragoune.
Dobrý den.
Tak my teď stojíme u Deštenského muzea a tady začíná Kačenčina sklářská stezka. Já tak přemýšlím, sklářství mělo klíčový význam pro osídlování Orlických hor.
V podstatě můžeme říct obecně, pro veškeré hory vlastně to sklářství bylo důležité v tom, že dřevní hmota, která tam byla, samozřejmě lákala šlechtu k tomu, aby ji vyčerpala, takže organizovala sklářskou kolonizaci, která fungovala tak, že do krajiny přišli skláři, spálili dřevo, založili osady, no a ty osady už nikdy neumožnily, aby se vlastně uzavřel na zpátek ten les v takovém rozsahu, protože měli zvířata, ovce, kozy, krávy a hlavně potřebovali někde pást. A ta pastva v lesích, které sice už byly třeba prořídlé, tak nedovolala vlastně vrátit tomu kompaktnímu hvozdu. Takže můžeme opravdu říct, že za odlesnění a vlastně bychom řekli osídlení a vytvoření určité sídelní struktury může sklářství.
O jaké době mluvíme? V kterém století začali lidé osídlovat hory?
To je velká hádanka. My bychom chtěli samozřejmě doložit, že Orlické hory byly osídlovány ve 13. století. Ono obecně tak můžeme tvrdit, že by se nějaké takové ty první ostrůvky tady měly objevit, ale ten silnější vlastně atak těch kopců byl až ve století 14., jako nám dokládají první historické zprávy, dokládají nám to vzniky těch vesnic. A to sklářství bychom měli hrozně rádi, je takový ten sen všech badatelů tady Orlických hor, najít sklárnu, která je bude předhusická, ale my je bohužel nemáme. Takže my je máme až na konci 15. století doložené historickými zprávami a pokud tady nějaké byly, tak nám zatím velmi rafinovaně unikají a nemůžeme najít.
Ty hory ale nebyly pusté před tím osídlováním. Předpokládám, že tady nějací lidé žili, nebo se pletu?
Tak určitě si nemůžeme představit, že by tady bychom měli úplně kompaktní pohraniční hvozd, hory, které by byly bez osídlení, ale určitě tady byly vesničky, o jejich velikosti si ale můžeme jenom zdát. A víme třeba, že hodně moc přispěl klášter svaté Poles a Cercampus, který se nacházel mezi Opočnem a Třebechovicemi, dnešním klášteře nad Dědinou. A tam byli mniši cisterciáci, kteří kolonizovali část Orlických hor. A samozřejmě i šlechta kolonizovala, ale opravdu ta struktura. To velký rozmach toho osídlení souvisí s tím sklářstvím.
Pojďme ještě dovysvětlit, proč sklářství a hory, je to o surovinách?
Určitě, jestli si dokážete představit, tak dneska samozřejmě máme sklářskou pec, která běží na plyn, na elektriku, tenkrát běžela na plamen. A nejenom, že bylo potřeba vlastně na rozstavní té vlastní sklářské hmoty to dřevo, ale byla potřeba i na potaž. To znamená, to je vlastně spálený popel, který se vylouhuje, pak se odpaří a ta louženina, nebo vypadá to jako když připálíte mléko, tak se to potom kalcinuje a to vlastně sloužilo jako přísada do skla, tak aby to sklo bylo tavné a přitom nebylo tak úplně tmavé, aby bylo světle zelené nebo zelené. Takže ta potaž zase spotřebovala neuvěřitelné množství té dřevní hmoty.
Tak my jsme teď obešli muzeum, jsme vzadu na zahradě a tady pod přístřižkem je sklářská pec, která každý rok hostí krásnou akci na přelomu července a srpna, Deštenské tavení skla dřevem. Pec je vyzděná. Jak ta pec mohla vypadat v tom středověku?
Tak to, co tady máme, tak to je taková, bychom řekli, funkční replika. Vidíte, že to je ze šamotových cihel. Pokud bychom se ale podívali do středověku, do těch skláren předhusických, tak bychom je viděli, že jsou z hlíny, v podstatě na kamenném základu hliněná kopule, která má ovšem takový tažný kanál. První zobrazení, které máme, je to takzvaná pec českého typu pro naši oblast, tak je to z rukopisu rytíře Johna Mandevilla. A tam ji právě máme zobrazenou jako velikou kopuli z hlíny s několika otvory a dlouhým topným kanálem.
Přímo tady v Deštném, na místě asi žádná pec historická nestála. Začínáme logicky u muzea a u repliky pece.
Tak stojíme u repliky pece, ale přímo v Deštném máme polohu jedné ze skláren, barokních skláren, které se nacházela na Polzen Ovčině a tam opravdu sklárna byla. Máme tam nalezy sklářských pánví, takže můžeme říct, že opravdu sklářství v Deštném bylo.
Tavení sklavenku, ale hlavně to tvarování, foukání, to je velká show, to je velká řemeslná exhibice. Co tady lidé vlastně v létě mohou vidět?
Tak kromě toho, co jste zmínil, to znamená, že v té peci, kterou tady vidíme teďka mrtvou, takovou bez života, se zatopí, po 5 dní se topí a potom vlastně ta sklovina je tamná, skláři před zraky těch lidí vytváří to sklo, tak samozřejmě máme i další řemesla, protože my chceme ukázat tu šíři, spektrum té práce, takže máme tady vitráže, máme tady výrobu sklářských forem, máme tady broušení skla, to znamená to klasické, co známe, různé způsoby lepení a aktivity, které vlastně dneska máme nejradši, to jsou taky ty broušené a gravírované číšky a pohárky na víno. Takže všechno tohle to všechno tady lidé uvidí.
Posloucháte Východočeské výlety s Českým rozhlasem Pardubice. Krásně si povídáme s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem. No a za chvíli už se podíváme tady v Deštném, jenom o několik kilometrů dál, kde stávala vlastně poslední pec, která byla v provozu v Orlických horách, ale o tom už za chvíli. Dnešní díl Východočeských výletů s Českým rozhlasem Pardubice hostí Orlické hory a povídáme si o sklářství s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem a badatelem. My jsme se posunuli v Deštném o kousek dál. Jsme jen kousíček od sjezdovek. Tady dnes stojí srub Karolína, restaurace s hotelem, ale tohle místo to bylo velmi významné v historii sklářství v Orlických horách.
Toto je vlastně poslední huť, která byla na Deštném, byla založena v roce 1873 Edmundem Karlíkem a v dobách své největší slávy tady pracovalo 100 až 150 lidí.
Ti museli chodit se širokého okolí?
Ono tenkrát to Deštné bylo lidnatější než dneska, protože jsme přece jenom ten odsun udělal své, ale samozřejmě chodili tady z těch okolních osad a pracovali, byli to tedy skláři, topiči, brusiči, balírna a tak dále. Takže ten provoz byl poměrně rozsáhlý a ročně ta sklárna, my to máme na starých fotografiích překvapivě doloženo obrovským množstvím dřeva, které tam leží, tak spálila 2400 metrů krychlových. Takže to jsou objemy, které jsou hrozné. A samozřejmě to dřevo se od někud muselo vzít. To znamená, někdo ho musel nakácet, někdo ho musel v zimě transportovat, většinou se transportovalo v zimě na saních a ta sklárna potom to zpracovala, strávila.
Ty sklárny fungovaly po celý rok? I v zimě se tam bylo? To by asi bylo komplikované.
Ne, samozřejmě, jelo to takovýhle obrovský provoz, který měl tolik zaměstnanců, tak běžel celoročně. To spektrum vlastně výrobku bylo obrovské a musíme říct, že třeba ty sklárny v těch Sudetech museli pracovat pro několik, jak bych řekl, vkusů. Pro ten český živel, to znamená trošičku odlišné to sklo, pro Sudety, pro německé odběratele, ale v našem případě dokonce máme doklady, že z Anglie se objednávaly výrobky v Deštném. To znamená, v Deštném vyrobili takové číše, ty zabalili do krabic, do beden, dali je na vozy tažené koňmi, dostali je dolů do Rychnova, v Rychnově naložili na železnici, dostalo se do Hamburku a z Hamburka se to potom převáželo na lodích do Anglie. Takže ta cesta byla neuvěřitelně dlouhá a ten svět, který se nám připadá jako otevřený a velmi krátký, tak pro ně samozřejmě byl také otevřený a dokázali obchodovat tímto způsobem v podstatě s celým světem.
Jak tedy vypadalo sklo pro Čechy, pro Němce? Byl v tom rozdíl?
Určitě, samozřejmě ten vkus byl ovlivněn nějakou tou kulturní vědomostí. Řekl bych, že pro tu českou populaci bylo to sklo takové trošku pro to městské prostředí, bylo takové to sklo trošku střídnější, naopak barevnější sklo bylo pro ten venkov, pro tu německou oblast. A samozřejmě pak ty jednotlivé požadavky třeba pro té Anglie, tak ty jsou zase, tam vidíte takovou tu střídmost, takovou tu strohost. Jo? Takže opravdu se to odlišovalo, ale zase je potřeba říci, že když navštívíte. Ono se hodně hovoří o tom orlickém skle. A my jsme kdysi dávno byli na hradě Trakai v Litvě a tam jsme viděli výstavu jejich skla z toho konce 19. století a kdyby mě to někdo předložil tady na stůl, tak řeknu, že to je orlické sklo. Takže víte, ten vkus byl hodně se stíral prostě tím prostředím, kterém to bylo, ale určitě jednotlivé vrstvy společnosti měly svoje ty vytipované předměty, vytipovaný druh prostě podle společenského postavení.
Vy jste na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že tohle byla poslední fungující sklárna v Orlických horách. Kdy tedy tady skončila výroba skla?
Musíme hovořit o české straně Orlických hor, protože měli bychom být spravedliví. Ta část, která patří k Polsku, jsou také Orlické hory, ale tady vlastně ta poslední sklárna končí v roce 1910, v podstatě v roce 1911.
Ty důvody, proč vlastně skončila výroba skla?
Tak samozřejmě, kam nedošla železnice, tam končí v podstatě veškerý průmysl a tady se vlastně už najednou nevyplácelo ty dlouhé dopravní vzdálenosti. konkurence v těch klasických sklářských oblastech je prostě vytlačila.
Vysvětluje regionální historik Bohumír Dragoun. No a vy, drazí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte Východočeské výlety. Deštné hostí Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si s regionálním historikem Bohumírem Dragounem o historii sklářství. Ostatně putujeme po Kačenčně sklářské stezce a my jsme stále na místě, kde stávala huť Karolína. A teď si budeme povídat o tom, jak se vlastně žilo sklářům v Orlických horách. Byla to nějaká honorace, nebo to byl běžný dělník, nuzný? Jak si to mám představit?
Tak určitě sklářský mistr, teda třeba v našem případě pan Kadlčík, tak to byl člověk, který byl už jako velmi bohatý, byl vážený, měl tady postavenou vilu, že ho tady ještě doteďka stojí, ale ti vlastní skláři, to byla skupina lidí, kteří dovedli vzít za práci, byli určitě ve své době vážení. On si dokonce ze svého prvního působiště na Posekanci, tam byla také sklárna u Litomyšle, přivezl skupinu dělníků české národnosti sebou a aby je udržel, tak pro její děti založil tady ve vesnici školu. Takže určitě si svých dělníků vážil, ale samozřejmě ti skláři přímo na huti, to byli nějací mistři, ale pak takový ti baliči, topiči, ty už asi tak vysoce vážení nebyli.
Vy jste zmiňoval ty tisíce metrů krychlových dřeva, to se muselo vozit už docela z dálky. Předpokládám, že les kolem Deštného mizel před očima.
No ano, opravdu tam vždycky ta sklárna spolikala dřevo v tom nejbližším okolí a pak už se to transportovalo. V našem případě vlastně ty svahy okolo Deštného už musely být odlesněné celé a když někde dorostl takový ten 50-60 letý les, tak se to samozřejmě transportovalo a hnedka se to štípalo, nechalo se to vyschnout na takzvané šejty a tím se potom topilo.
To dřevo muselo být perfektně vyschlé, určitě to muselo trvat několik let, než se dalo tavit sklo dřevem.
Určitě tak to tříleté dřevo, ideální.
Kam se vydáme teď? Kam nás zavede dál sklářská stezka?
No, sklářská stezka nás teďka vyžene až do kopců a dostaneme se k osadě Šerlich.
Takže se dostaneme na hřeben Orlických hor.
Ano, ano.
A vy, drazí posluchači Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte Východočeské výlety. Připomínám, že všechny ty vědomosti, které teď plynou do vašich uší, tak jsou od regionálního historika Bohumíra Dragouna. Výlety Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydali do Orlických hor. Povídáme si s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem, o sklářství v regionu, dnes už tady zaniklém průmyslovém odvětví tady. My jsme vystoupali na samotný hřeben Orlických hor, už jsme někde v tisíci metrech. Tamhle vidím Masarykovu chatu na Šerlichu. Ale i tady má zastávku Kačenčina, sklářská stezka a my si budeme povídat o popelářích. To nemá nic společného s odpadním hospodářstvím asi.
Tak dneska samozřejmě si každý popelář představí jako pána, který nám odveze to, co nám v domě se nehodí, ale v minulosti popeláři byli takovým specifickým řemeslem. Popel, neboli draslo, nebo též jak jsem to někdy přezdívalo, flus, vlastně byla nedílnou nebo základ většiny chemických výrob. V podstatě spálilo se dřevo, to dřevo se vylouhovalo, ten popel třeba i několikrát, pak se přefiltroval, potom se ten filtrát se odpařil, vzniklo vám tam taková jakoby přiškvařenina, ta se potom kalcinovala do nějakých 300 stupňů a z toho šedého vlastně výluhu vám vznikl takový bílý prášek. A ten se používal jako přísada do skla, přísada do střelného prachu. A takže po celá staletí vlastně dřevní hmota na horách se zpracovávala právě na popel, na tu potáž a bez toho by sklárny nemohly fungovat. Ono samozřejmě po čase to potom nahradilo vápno, ale to vápno se už přece jenom, to už je záležitost modernější, to už je třeba, dejme tomu, to 18. 19. století, ale některé sklárny, které měly dostatek dřeva, tak prostě jeli na tu potáž velmi dlouho.
Čím byla významná potaž pro výrobu skla?
Ona za prvé změkčuje to sklo, takže je tvárnější, za druhé ho vyčistí, takže vlastně to sklo, které by bylo jinak velmi tmavě zelené, nebo podle toho, jaký má typ křemene, který se k tomu použije, tak ona mu dokáže dostat světlejší a světlejší barvu. Proto také ty nejstarší, nebo ta nejstarší skla jsou zelená. My tomu říkáme lesní sklo. To souvisí s tou přísadou vlastně snižováním té barvy a tavitelnosti za pomocí potaše. Jinak my máme první zprávy, vlastně máme už ze 14. století opálení té potaše. Víme, že samozřejmě ti popeláři nebyli nějak jako váženým řemeslem, ale víme, že lidé, kteří vlastně zpracovávali to dřevo na těch kopcích, tak to byly vlastně, bychom řekli, taková uklidová četa. V té výrobě potaše se nepoužívalo velmi kvalitní dřevo, ale používal se takový ten odpad a zase v těch nařízeních třeba speciálně pro Trškovské panství, na kterém se v současné době bychom se jako nacházeli, tak máme krásný řád, který nám říká, které dřevo se může použít, jakým způsobem se třeba dobývají pařezy a tak dále. Takže ono to souviselo i s tím hospodařením a čím to dřevo nabývá do ceny, tím ty řády a nařízení jsou přísnější. A takový ten lesní řád, který vlastně to zcela jasně kodifikuje, je z roku 1754. A je zajímavé, že pro potřeby skláren, ale i pro třeba pro potřeby pracháren, se dokonce vykupoval popel z domácností. Takže nikdy třeba už nestačilo jenom ten z těch hor, ale lidé prostě měli povinnost nebo možnost prodat svůj popel, takže vlastně se všechno zužitkovalo.
Vy jste zmínil další důležitou nebo klíčovou surovinu, a to je křemen. Kde ten se bral v Orlických horách?
Tak my samozřejmě víme, že se ke sklu obecně ve škole se učíme, že se používal křemný písek, ale křemný písek tady tak jako úplně k dostání nebyl. Zbývaly se čisté křemeny nebo vybírali se křemeny, pokud možno čisté v potocích, případně na polích. To máme zprávy, že ženy chodily na pole a vybírali křemeny. Ten křemen se potom nahřál, nahřátý se hodil do vody, on popukal, vybral se ten čistý, který neměl žádné příměsi, žádné třeba červené žilky, které pak to barví to sklo do zelena, a pak se teprve drtil. Takže vlastně křemen se používal místní a samozřejmě každý ten křemen v tom regionu je trošičku jiný. Má jiné vlastnosti, takže naše sklo tady v Orlických hor se dobře táhlo, dobře se formovalo, ale špatně se brousilo.
Vysvětluje Bohumír Dragoun a vy posloucháte Východočeské výlety s Českým rozhlasem Pardubice. Tentokrát putují po historii skla v Orlických horách. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice jsou stále na hřebeni Orlických hor. Ze Šerlichu jsme se posunuli pod Malou Deštnou. A tady je další zastavení sklářské stezky. Tentokrát jsme na Cikánce. Tady bývala také huť.
Tady se nachází pozůstatky sklářské huti ze 17. století a je to vlastně trošku zajímavý příběh, protože ta sklárna zřejmě patří k jedním z nejvýše položených v Čechách, to za prvé, a za druhé máme vlastně úžasný pohled díky archeologickému výzkumu, který tady provedl pan docent Šplíchal v 80. letech, máme vlastně i vzhled do toho, jak ta sklárna fungovala. Ona to nebyla vlastně jenom ta veliká hala s tou pecí, hlavní pomocnými pecemi, ale bylo to samozřejmě i domy, v kterých ti skláři bydleli, byly to brusírny, sklady a tak dále, takže celý ten komplex byl poměrně rozsáhlý. Byla to v podstatě malá vesnice.
Kolik tady tak žilo lidí?
Můžeme počítat několik desítek, takže to není tak úplně málo, dejme tomu 30-40 lidí, včetně teda samozřejmě dětí, a my díky tomu archeologickému výzkumu máme i pohled do té každodennosti, takže nálezy nám přinášejí dětské hračky, máme tam třeba vidličku a nůž jako doklad vyššího společenského standardu, lžíce, dýmky, muži bafali tabák z dýmek, máme tam domácí náčiní, domácí nádobí na vaření, takže máme spoustu dokladů o tom jejich životě.
Jsme přece jenom ve sklárně, to sklo se projevovalo třeba i v těch předmětech každodenních, třeba ty hračky byly nějaké skleněné, používalo se tam trochu?
Ne, tak to paradoxně bychom čekali, že možná takové hračky určitě byly, proč by tatínek nevyrobil svému dítěti, ale v nálezech je nemáme. Máme tam keramické předměty, zvířátka, kočičky, pejsky.
No, my když se podíváme tady, tak vidíme vlastně základy těch budov. Kolik jich tady bylo?
Tak to, co odhalil výzkum, tak máme vlastně tu hlavní budovu a k tomu tři další objekty, ale samozřejmě museli být daleko více.
Jsme přece jenom vysoko, to je opravdu nehostinné místo pro sklárnu. To je to putování za tou surovinou, za tím dřevem, to nutilo lidi žít v takovýchhle nehostinných podmínkách.
No, říkáte to správně, oni vlastně dali přednost v dostupnosti surovin, nežli nějakému lepšímu životnímu prostředí. V podstatě myslíme, že stáli pod velkou strání v takovém sedílku, všude daleko a byli v podstatě izolováni.
V zimě zapadaní sněhem?
Určitě v zimě zapadaní sněhem, jenom huť dál dýmala a hořela.
A za obzorem byli vlci. Usmívá se Bohumír Dragoun. No a vy posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát jsme v Orlických horách a mluvíme o sklářství. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice sledují stopy sklářství v Orlických horách. Dolů z Šerlichu jsme teď sjeli na Bedřichovku, vlastně směrem do Polska. My si povídáme s Bohumírem Dragounem, regionálním historikem. Tady dnes spíš bují turistický ruch, i když v dnešní době úplně ne. Tamhle je sjezdovka, na druhé straně jsou velké turistické chaty, ale tady stávala velmi významná sklářská huť.
Ano, my se vlastně nacházíme na Bedřichovce, nebo též Friedrichswalde. To Friedrichswalde vlastně odkazuje na zakladatele sklárny Johana Friedricha, který v roce 1614 získal privilegium od Jana z Vlkanova, což byl majitel panství, že může postavit tady huť. A to privilegium je velmi zajímavé, protože nám dává nahlédnout vlastně do povinností a zároveň vlastně i výhod, které ten sklář dostával. Se mohl postavit huť, kácet les, zúrodňovat pole, ale mimo to také mohl postavit hospodu, mlýn i pilu. No a vybudoval domy pro ševce, krejčího, kováře, pekaře a samozřejmě řezníka a ostatní dělníky. A všechny tyhle ty on mohl zatížit přímo robotou. Takže on vlastně se dostával na úroveň šlechtice a oni ty Fridrichové posléze byli dokonce povýšeni do rytířského stavu. Takže ta huť fungovala velmi dobře. No a za to, že vlastně mohl toto všechno využívat a toto všechno dělat, tak musel odvádět nějaké výrobky. 12 sklenic erbem, jak nám říká privilegium, 30 pivních a 30 vinných sklenic a 200 okenních tarčíků.
To všechno za rok?
To všechno za rok.
Vy jste zmínil okenní terčíky, mě to navádí na to, co vlastně taková sklárna historická všechno vyrábila. Samozřejmě dokážu si představit nejrůznější poháry, sklenice, misky ozdobné, ale dělalo se třeba také tabulové sklo do oken.
V tomto období, v tom 17. století ještě ne, to přistupuje až později, mnohem později, a to sklo tabulové se nevyrábilo takové v kvalitě jako dneska, ale v podstatě se na železných deskách rozválcovala dřevěnými válci nebo železnými válci později sklovina tak, že vlastně vzniklo tenké sklo tabulové, ale nebylo tak rovné, nebylo tak jasné, jako máme dneska, byly v něm bublinky, byly v něm šmouhy. Takže my se dneska díváme přes krásná čistá skla, v minulosti tomu tak nebylo.
Mám si to představit podobně, jako když dnes hospodinka rozválí těsto a vyrábí třeba vánoční cukroví.
No tak to je velmi, velmi podobné, akorát, že to těsto tolik nehřeje.
Asi to měřítko také bylo trochu ve větším.
Ano, samozřejmě, samozřejmě. Jinak to tabulové sklo samozřejmě bylo velmi hodnocené, ale dlouhou dobu do zámku, do kostelu i do obecních domů se používaly ty putny nebo též, jak bychom tomu říkali, okolní terčíky.
Co třeba samotní skláři, byly tady nějaké významné rody, které si prostě předávaly tu znalost a rozvíjeli ji tak, že nakonec dosáhly nějakého většího třeba evropského významu nebo slávy?
Tady kromě těch vlastně nadnárodních, víte, oni ty skláři, v podstatě těch sklářští mistři, ty sklářské rody byly opravdu nadnárodní, většinou pocházeli z Slaska, z Zurinska, prostě byly to rodiny, které byly velmi slavné a mnoho generací sklářů, které dali desítky hutmistrů, tak určitě tady působili, už jsme se zmínili o Fridrichích, ale máme tady velmi významnou rodinu, na kterou zřejmě narážíte, a to je rodina Preisslerů. Rod Preisslerů máme doložený původně na Deštěnské huti, ale jeden z těch Preisslerů se vyšvilich, respektive dva, Ignác a Daniel. Ignác a Daniel prosluli jako malíři, kolovračtí malíři skla. Oni malovali takzvaný švarclotem, to znamená čisté orlické sklo, orlický křišťál malovali černou linkou a dosáhli světové proslulosti. Vlastně jejich výrobky bychom našli ve všech světových galeriích, prostě ve sbírkách, protože to jsou předměty nedostižné krásy a samozřejmě můžete se na ně podívat třeba na Kolovratském zámku, tam je několik exemplářů.
Kde vlastně Preisslerové působili?
Tak vlastně ten nejslavnější z nich, ten vlastně působil v dnešním Orlickém záhoří a dokonce jeho kosti tam, nebo jeho tělo spočinulo na tamnějším hřbitově, takže vlastně jeden z nejznámějších a nejslavnějších sklářských mistrů spočinul v Orlickém záhoří u kostela.
Vlastně Orlické záhoří je jenom kousek odtud a tady vlastně končí Kačenčina sklářská stezka a tady také končí naše dnešní povídání o historii sklářství, putování po jednotlivých hutích. Připomínám, že naším zasvěceným průvodcem byl Bohumír Dragoun, regionální badatel a autor dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, Jiří Fremut, vám přeje dobrý nedělní oběd.